gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan tebigi hadiseleri yaşırmak kılığının fonunu 1-2 mayda til gelmek ehtimallığı hakkında duyduruş yayrattı. Bu olayda görülmedik kay tüpağından ecir çeken levağın dermanhanalarına verur dermanlar gözönüştü. Prezidentlerin kamaz sevdası Rus avtologlarının Türkmenistan'ın akım monopoliyasını dikeldiyar ve beyle kitad edipler. Olali günün havarlarını dinleyen, olarlan silmen, Yoksan Anna Urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump özünü koronavirusun Hıtay'daki virologiya laboratoriyasından sızıp çıkanlığına yokor onam dörüden subutnamanı görünlüğünü aydıp ulu adam helakçılığına ve ağır dolu iktisadı ziyana getiren pandemiyanın gelip çıkışı aradaki teoriyanı kaytaladı. Trump 30 aprelli aktamda kurulap özünün subutnamanı görünlüğünü aydı. Emma gurrunguny anyklaşdyrmady. Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasynda virusyň gelip çykşy üstünde dörän düşünşmelligi hassa çuňlaşdyrjagy çalym edýär. Bu beýanatlar ABŞ-nyň Antuk agentliklerinin 30 aprelde ýerden pandemiýanyň Hitaýdaky laboratoriýadan gelip çykanlygyny ýa değerligini henizem derňeýänligini ýygnan eden wagtyna gabat geldi. Agentlikler heniz bu barlygyň dowam edýän wagtynda hem virusyň adam tarapyndan döredilmeýänligini ýa-da genetik taýdan ütgödülmeýänligini öňe sürdiler. Täzgistanlı koronavirus yokoşmasının 15 hadisesi yüze çıkarıldı. Bu arada 30 aprelde yurtta koronavirus pandemiyasının önüne almak koyunca dörödülen Respublikan İdara'nın Novottan Nasari Meclisi'ne havar verildi. Täzgistanın Sağlığı Saklayış ve Durmuş Koruk Ministerliği 29 aprelde koronavirus ile kesilen adamların 15 sanatının hasabı alınanlığına etti. Nesakların 10'si Soğdu Oblastı'nda 5'si Duşenbe'de hasabı alındı. Emma bu adamlara virusun nerede ve kaçan yok oşanlığı anıklaştırılmayar. Täzgistan Merkez Aziyada koronavirus nesaklarının resmi taydan hasabı alınmadık iki yurdunun biri olup duruyardı. Türkmenistan Hazır Sevit'te resmi malumatı göre koronavirustan halas yeketek yurt olup kalıyar. Eger de yurtların aglaba köplügi koronavirus sebäpli girden karantinlerinin möhletini uzaltsa, bir ýagdaýda 1,5 milliarddan gowrak adam ýaşaýyş üçin serişdesiz galyp biler. Bu dünýäniň ähli işleýän adamlarynyň ýarsy bolup durýar diýip halkara zähmet guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Hususan ykdysadyýatyň kölegeli we näresim pudoklaryny işleýän adamlar hakyny gurrun diýer diýip hasabatda bellenýär. Şonuň bilen ruwatda resmi we kanuny işi bolan adamlaryň hem 300 milyona goloy işsiz galma kopu bilen yüzeýiz bolýar. Halkara zähmet gurumasynyň hasaplamalaryna görä dünýä boýunça eýäm 436 milyondan gowrak kompaniýa kynçylyk uçurady. Olar 232 milyon sevda firmasından, 111 milyon kaytadan işleyen senaat kerhanasından, 51 milyon hizmet, yani restoran ya da mihmanhanı kampanyasından, gozgunmayan emlakları satmak ve almak ile bağlı 52 milyon agentlikten ve firmadan var. Birleşen Ştatlarda bir ayda epidemiyanın başlanma ulen işsizlik kömeğini sorap arda verenlerin sani 20 milyondan gowrak bolly. Sonku maglumatlara göre dünyada 3 milyondan gowrak koronavirus ýokuşmasy hasap alyndy. Bu dertten 230 mingden gowrak adam helak bolly. Orsiýet Federasiýasynyň premier ministri Mikhail Mishustin 30 aprelde özünde koronavirusyň ýüze çykarylanyny habar berdi. Ýepýany meýlim bolly. Meniň koronavirus üçin etdiren saglyk warlygym oňy netije görkezdi diýip ol Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen wideo ara gatnaşyk arkaly eden gurrugyny aýtdy. Premier ministriň näsa wagtyny onuň wezipesini ýerine getirmek üçin premierin birinji ornatary Andrey Belousov bellenildi. Premier özüňi üzüňeleşdirmek düzgünlerini berza etjekdigini, emma hökümetiň özü bolmadyk ýagdaýynda hem aktiw işlejekdigini, özüniň hem ara gatnaşykda boljakdygyny aýtdy. Prezident Vladimir Putin Mishustinin özüne kehelhanadan telefon etmegi sorady. Mishustinin haýsy kehelhana ýerleşdirileýändigi häzirlikçe belli bolmady. Siz habarlardan dinlediňiz.